nazio bat erosteko eskaintza mahai gainean. Mikel Rodriguez. Jens Frederik Nielsen Groenlandiako lehen ministroak adierazpen argia egin zuen atzo, Mette Frederiksen Danimarkakoa ondoan zuela. Estatu Batuen eta Danimarkaren artean aukeratu behar badugu hemen eta orain Danimarka aukeratzen dugu. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea aukeratzen dugu. Danimarkako erresuma aukeratzen dugu. Europako batasuna aukeratzen dugu. Vivian Motzfeldt Groenlandiako atzerri ministroari egokituko zaio jarrera hori argi ustea gaur Etxe Zurian, Marco Rubioa Behetako estatu idazkariaren eta Jota de Vance presidente ordearen aitzinean. Motzfeldtek Lars Løkke Rasmussen Danimarkako atzerri ministroa izanen du ondoan. Nazioartearen arreta osoa bereganatuko du bilerak. Maila diplomatiko gorenera ailegatu baita duela urte batzuk arte fikziorako gaia zirudiena. AEB-ek Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko aliatu baten menpeko lurralde bat hartzea. Donald Trump AEB-etako presidenteak behin eta berriz errandu Groenlandia inbaditzeko pres dagoela, baina mahai gainean egonen den lehenbiziko eztabaidagaia lurraldea erosteko eskaintza bat izanen da teorian. Hain da ezoikoa egoera, 11 galdera eta zalantza sortu ditu nazioartean. Eros al daiteke herrialde bat? Erantzun motza honako hau da, bai. Baiezko horri, ordea, nabardura sorta bat egin behar zaio, kasuistika bat baino gehiago kontuan hartu, eta orduan, praktikan, hori gertatzea agiz zaila dela ondorioztatzen da. Teorian, eskaintza jaso duen herrialdea ados balego inorke luke salmenta eragotzi behar. Auzia politikoa da funtsean, ez legala. Baina ezin da arau unibertsal bat erabili ez baita gauza bera herrialde baten zati bat, biztanleak dituen territorio bat edo biztanlerik gabeko lur bat. Burujabetza nork duen kontuan hartu behar da, baita gobernuren batek salmentaren bat onartuko balu, tokian tokiko legediak eta nazioartekoak joka dezaketen rola ere. Groenlandia bera da, adibide. 1991an Danimarkako Jyllandsposten egunkariak argitaratu zuena EB-ek Groenlandia erosteko eskaintza bat egin ziotela Danimarkari 1946an. $100 milioi urretan eskaini zizkioten. Eskaintzari buruzko agiriak 1970-ko hamarkadan argitaratu zituzten AEB-ek, baina Jyllandspostenek atera arte etzien inork erreparatu. Danimarkak ez zuen onartu, baina AEB-ei Groenlandian militarki jardutea baimendu zien eta horren ondorio da gaur egun handuten pitufik basea. Baina Danimarkak onartu izan balu, garai hartan, zerk eragotziko zukeen Groenlandia AEB-en parte bihurtzea. Gaur egun ezberdina da egoera. 1969an Danimarkak autonomia onartu zion Groenlandiari herritarrek erreferendumean berretsita eta 2009an estatusa berritu zuten. Eta autodeterminaziorako eskubidea onartu zitzaion uarteari. Hortaz, naiz eta Danimarkako koroaren parte izan, Groenlandiak legez onartua du nazio izaera eta estatu independente bat izateko eskubidea. Horrek erran nahiko luke Danimarkak ezinen lukeela Groenlandia saldu bertako instituzioak eta herritarrak ados izan gabe. Nabardura hori gutxitan hartzen zen kontuan 19. mendean eta 20. hasieran mendebaldeko potentziek elkarren artean egin zituzten salerosketetan. Egin alda berriki horrelako erosketarik? Estatu burujabeek lurrak erosi izan dituzte bertze estatu burujabeetan. Errate baterako, 2013an Txinako Xinjiang Production and Construction Corps konpainia publikoak Ukrainako azaleraren 5% erosi zuen. Lantzeko lurra guzia. Urrengo urtean, berriz, Ozeaniako Kiribatiko Errepublikak 22 kilometro koadroko eremu bat erosi zuen Filiko Vanua Levu uartean. Helburua, honako hau. Kiribatiko ieslari klimatikoentzako bizileku bat eraikitzea. Kiribatik 113.000 biztanle ditu eta ozeano barean barreiatuta dauden 33 uhartek osatzen dute. Itxas mailatik batez bertze 2.5 metro arteko garaiera baino ez dute eta anote Tom presidentearen beldurra zen klima larrialdiaren eraginez itxasoak gain hartzea eta uhartean hitzetan bizitzea ezinezkoa izatea. Txinaren eta Kiribatiren erosketen kasu horietan, ordea, lurra ustiatzeko eta erabiltzeko jabetza jasoarren ez dute buru jabetza eskuratu. Hau da, lurralde horiek Ukrainaren eta Fijiren agintepean segitzen dute. Lurralde baten buru jabetza saltzearen antzeko kasuetan berriena Egiptoren eta Saudi Arabiaren arteko tratua da. 2016an Egiptok Sanafir eta Tiran uharteak eman zizkion Saudi Arabiari, Egiptoko Sinai penintxularen eta Arabiar penintxularen artean daude, Abako golko estuaren sarreran eta ez dute biztanlerik. Trukean, Riadek 14 milioi euroko inbertsio funts bat sortzea adostu zuen, Sinai merkataritza askeko eremu bat garatzea, Kairori mailegu malguak ematea eta bertze zenbait azpiegitura proiektu finantzatzea. Beraz, teknikoki etzen salmenta bat izan. Urrengo urtean, Egiptoko administrazio auzitegi gorenak ebatzi zuen uharteak Saudi Arabiari ematea etzela legezkoa. Eta Abdel Fattah al-Sisi presidenteak eta Salman bin Abdelaziz Saudi Arabiako erregeak egin zuten akordioa baliogabetu zuen. Hala ere, al-Sisik hitzarmena indarrean paratu zuen. Zer dauka buruan Trumpek? Bertze gai anitzekin bezala, arras zaila da EBE-etako presidenteak eginen duena iragartzea. Magamake, Amerika greata gain da Trumpen aldekoen mugimenduaren izena, egin berriro Amerika handi. Berriro horrekin zein garairi buruzari diren galdetu izan zaie, eta Groenlandiako auziarekin bederen nahiko garbi dago Trump 19. Mendeaz eta 20. Hasieraz ari dela. AEB-ek territorioa azkarki handitu zutenean Florida, Alaska, Louisiana eta bertze zenbait lurralde Europako potentziei erosita. Lehenbizikoz, 2019an adierazi zuen Groenlandia bereganatu nahi zuela. Lehenbiziko agintaldia zuen orduan eta Wall Street Journalek etxe zuriko iturriak aipatuta argitaratu zuen presidenteak ideia hori aztertzeko agindu ziela aholkulariei. Apiril arraineko txantxa bat izan behar du. Erabat lekuz kanpokoa adierazi zuen orduan Danimarkako lehen ministroak Twitter sare sozialean. Rasmussen zen gobernuburu hura, bihar etxe zurira atzerri ministro gisa bisita eginen duen berbera.